Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Abenduaren bia da gaur, Nafarroako egunaren bezpera eta Iruñerrian gaur autogobernuaz, transferentzietaz, hitzarmen ekonomikoaz mintzatu da nagusiki. Maria Jesus Montero, ogasun ministroa dago gaur Iruñan bizitan, hitzarmen ekonomikoaren akordioa sinatzeko atzerapenarekin, ia hiru urteko atzerapenarekin heldu da sinadura, beraz orain, estatuak atzerapenak ordaindu beharko dizkio Nafarroari. Alderdiek ere probestu dute gaurko eguna, biharkoaren bezpera, Nafarroaren gaineko bere osnarketak eta proposamenak plazaratzeko, gero abaik, estatu berri baten akordio proposamena jarri du mai gainean, Nafarroa anitza islatuko duen itun politiko berria, egungo foru hobekuntza ez bezala, herritarrek berretxi beharko lutekena. Zurekin Nafarroa, ezkerkoalizioak ordea, herritarren Nafarroara begira jarri da, jauregitikat, zerbitzu publiko indartsuak eta gizarte osoaren ongizatea, bermatuko duen Nafarroaren alde. Ekitaldia egin dute, kartzela zarraren orubean intsumisioaren aldeko oroitarrian. Euskal Herria Bilduko ordea, gaur arratsaldean eginen du, Nafarroaren egunarekin lotutako ekitaldia, Labrit pilotalekua bete nahi du indar soberanistak, Nafarroa geldiezina lelopean. Abenduaren hirua ere, badanoski Euskararen eguna eta inzuzen Euskaraldiaren amaierarekin bat eginen duena. Gaur antolatzaileek aurten hizkuntzarik eta sozialaren balantzea egin dute, Euskaraldi amaituta hizkuntza ohiturak mantentzera dei egin dute agerraldian. Gaur goizean Ana Oio hiritarrekiko harremanetarako kontseilariarekin mintzatu gara hemen Euskal Herria Irratian azken asteotan memoria historikoa eta demokratikoaren inguruan piztu den polemikaz. Harrituta azaldu da Geroa Baikoa, bi legegintzaldi hauetan egindako lan handia estali eta zikindu nahi delako urrezko dominaren aferarekin. Bere departamentuak frankismoaren kolaboratzaile zirenen Nafarren zerrenda berrikusiko du dena den. Eta giza eskubideak ere bai hizpide izan ditugu gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian, Pablo González kazetariaren bikotearekin izan baikara solasean, Poloniako espetxeanaren bizitalditik bueltan, prentsaskatasunaren kontrako auzia izan dugu mai gainean. Kultur tartea ere zabalduko dugu, gaur amaituko da EPA bikoteka ekimenean parte hartzeko, aurrentzako albumak saritzen dituen Etxepare sariak bultzatutako ekimenea da, Altzagorri elkarteak antolatzen du Iruñeko udalaren laguntzarekin Reyesi Lintxeta lankideak bildu du informazio guztia. Badauek dira, ostiral goiz honek Iruñerrian utzi dituen albiste nagusienak, jarraian landuko ditugu guztiak banan-banan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo baino egun grisagoa dugu gaurkoan, grisa eta hotza, zerua estalita agertzen baitzaigu begi aurrean hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, odei altuak dira berez prezipitaziorik utziko ez dutenak, baina atzo izan genituen eguzkizpiak estaltzen dizkigutenak. Honela temperaturek ere beheruntz egin dute gaurkoan, bihar, adi, euria edo elurra ere egin baitezake. Eta guztiz ere, zehatzago eta ziurrago harituko da aurrikuspen egiten Estatuko Meteorologia Agentziako Nafar arduraduna den Peio Horia. Peio, egunon.
Kaixo eta egunon, neguko giroan sartuta temperatura baxuak asteburu honetan, gaur hori bai eguna lehorra izanen da, prezipitaziorik ez da espero, baina bihar bai ipar mende baldetik agertuz, eta elurteak probableak dira bihar iaia mendiko edozein puntutan, eta Iruñerrian elur guztia ez da alde batera uzten. Datorren asteko zubiei begira temperaturak apur bat igoko dira, baina sasoirako balio normaletan mantentzeko joerarekin.
Mil esker, Peio, ea, asteburuan elurrarekin gozatzerik dugun. Une honetan ateri Iruñean, baina zerua estalita, 6 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi, teknikan, gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunak zure enpresari ere on egiten dio. Lan ingurunea hobetuz, lehiakortasuna eta konpromisoa areagotuz, talentua erakarriz. Enpresa gisa aurrera egiteko berdintasun neurriak ados itzazu, eta zure enpresak 50 langiletik gora baditu, negozia ezazu berdintasun plana. Gogoan izan, derrigorrezkoa dela. Hartu konpromisoa berdintasunarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gor musika Durangoko Euskal Disko eta Liburu Azokan. Gor musikaren estanean. Asgard, Zelatik. Eta biniloak, merkealdiak eta bar. Gordiskak Durangoko Azokan.
Nafarroako parlamentua, azaroaren 28tik abenduaren bira, ate irekiak bisita gidatuekin. Abenduaren bian, kameraren domina ematea, eta iluntzeko 7etan, Iruñeko Orfeoiaren kontzertua parlamentuko atarian. Sarrerak doan, informazioa eta toki eskaera, 9848-209-209 telefono zenbakian. Nafarroako parlamentua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak landuko ditugu jarraian egunero, ordu honetan egiten dugun moduan. Nafarroaren egunaren bezperan heldu da Madrildik hitzarmen ekonomikoaren akordioaren sinadura. Iruñera etorri da Ogasun ministroa Maria Txibiterekin bildu eta akordioa berrestera. Atzerapenarekin datorren akordioa ekarpenaren kalkulua eginda, Nafarroak gehiegi ordaindu du urte hauetan, beraz orain Madrilek dirua itzuli beharko du. Nafarroko jauregian izan da Loizune Matria Zabaltzalankidea, Loizune guerdion.
Guerdion gaur sinatute bai, Nafarroako eta Espainiako gobernuak 2020-2024 urte arteko ekarpen ekonomikoa. Bere gain ez dituen eskumenengatik Espainiari ordaintzen zaion zenbatekoa da zehaztu dutena, eta momentuz oinarrizko urtearen datua aurreratu dute soilik. 510 milioi euro inguru ordainduko dizkio Nafarroak Espainiari. Hala, eman du jakitera Maria Jesús Montero, Espainiako Ogasun ministroak.
Una aportación que va a estar en el entorno de 510 millones de euros.
Bost urterako da hitzarmena eta hiru urteko atzerapenarekin iritsi da akordioa, eta eman duten kopuruan 2020ko ekitaldiari dagokio. Nafarroak urte hartan ordaindu zuena baino 40 milioi gutxiago da, beraz diru hori itzuli beharko du orain Espainiak. Ez dakigu ordea inputazio indizea aldatuko ote duten edo zenbateko hori nola egokituko duten urrengo urteetan, edo nola duela bi urte eta iazko ekitaldiei ere eraginen die eta Nafarroarako saldo positiboarekin doituko direla aurre ikusi. Daiteke baita datorren urteko aurrekontuei dagokiena ere gaur egun izapidetzen ari baitira. Arratsaldean emanen dituzte edonola xehetasun horiek. Maria Txibite Nafarroako presidentearekin batera eman du prentzaurrekoa Monterok, eta biek txalotu dute akordioa.
Es un día muy importante. Este acuerdo va a reforzar la relación bilateral entre dos administraciones.
No se trata de una situación de privilegio, se trata del reconocimiento de unos derechos constitucionales.
Biek azpimarratu dute bi administrazioen arteko harreman adeitsuarekin jarraitzea albidetuko duela akordio honek, privilegiorik ez duela ziurtatu du Monterok, eta Nafarroa Espainiari leial zaiola Txibitek. Eguerdian bildu dira hitzarmen ekonomikoaren batzorde koordinatzaileko kideak, eta mahai gainean beste gai batzuk ere izan dituzte, zeharkako zergen doikuntza fiskalak edo Nafarroak Espainiako hainbat planetan duen parte hartze finantzarioa.
Esan dugun moduan, atzerapenarekin heldu da sinadura hau, ia hiru urte eman baitugu zain Nafarroan akordio honi hau noiz iritsiko, eta ze kasualitatea, hauteskunde kanpainaren atarian egin dela. Gaurko ministroaren bisitak hain zuzen, kutxo elektorala handia izan du.
Eta ministro gisa hitz egiten ari zenean hartu du kutxu hori bai, hitzarmen ekonomikoaren berritzeaz, baina laudorio zaritu zaie Txibite eta Saizi.
Muchas gracias, presidenta, porque sin tu tarea, sin tu empuje, impulso, hubiera sido imposible. Y por supuesto también en la parte más directa a Elma, que ha estado velando desde el minuto uno.
Batzorde koordinatzailearen bileraren ondotik, ministroaren akendu eta PSOEko idazkari orde nagusiaren jantzia jarri du Monterok. Iruñeko udalerako Elma Saizen hautagaitza aurkeztu dute PSNren egoitzan, eta hor izan da oholtza gainean Maria Txibiterekin batera. Bean, ordea, lehen lerroan, Jose Luis Arasti, Espainiako gobernuko Nafarroako ordezkaria, Javier Remírez, presidente ordea, Mari Carmen Maeztu, gizarte gaietarako kontseilaria, eta Maite Esporrin, PSNeko Iruñeko azken zerrendaburua eta egungo bozeramailea izan dira. Maiatzean zerrendaburua zerrenda buru izanen den Elma Saizen argazki bat jarri dute estenatokiaren aurrean, Elma Saiz alkate izan da erabili duten leloa, eta hori lortzeko batzeko proiektua aurkeztuko duela ziurtatu du Saizek ez desegitekoa. Bitartean, gobernuko kargoak mantenduko ditu, hori bai, Ogasun kontseilari eta bozeramaile izanen da, zehaztu duenez, oso arduratsua izanen da lanen banaketan.
Alderdi Sozialistak beraz abiatu du aurre kanpaina dagoeneko, baina Nafarroko egunaren bezpera, gobernuko jauregitikat ere izan da izpide, alderdi gehienek egun honen arira probestu baitute beren ekarpenak eta proposamenak egiteko. Geroa bai, kesate baterako Lorafna izan du izpide, akats asko eta bete ez diren transferentzia unitz dituen itun politikoa, honetan trafiko eta gai honetan transferentzieta zaritu denean Utxue Barkos, Geroa baiko bozeramaileak trafikokoaz gain IGB edota gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren transferentziak ere bai gogoan izan ditu, horregatik koalizioak itun politiko akordio politiko berri baten proposamena jarri du mai gainean, alderdi politiko guztiei, baino baita Nafarroko gizarteari proposatzen diona, aniztasuna ekarriko duena eta gure estatus juridiko politikoaren gaurkotzeare bai ekarriko duena. Horrela azaldu du Uxue Barkosek.
Geroa baik Nafarron arteko itun politiko berri bat eraikitzea proposatzen du, bazterkeriarik gabe gure ordenamendu juridikoa adostasunetik eguneratuz eta herritarrek berretsiz. Estatuarekin aldebikotasunezko harremana edukitzeko gure forutasunaren berreskurapen osoa nahi dugunok eta batasun konstituzionalaren menpe dagoen forutasun partziala nahiago dutenak elkartuko gaituen eztabaida. Geroa baik planteatzen duen itun politiko berri honen helburua gure ongizate estatua bermatzea da eta horretan elkarrekin lan egiteko ardatza autogobernua izan behar da Nafarroako herritar guztion ondaren materiala baita.
Abenduaren irua, Nafarroaren eguna izateaz gain, Euskararen eguna ere bada, hori izan du izpide gaur. Uxue Barkos Geroa baiko bozeramaleak gaurko eguneko adierazpena egiterako orduan, hain zuzen aurten, irulegiko eskuaren aurkikuntzak izan duen garrantzia azpimarratuz, iragana, oraina eta etorkizuna lotzen dituen elementu moduan.
Aurrekaririk ez duen eta euskararen ikerketa historikoa goitik behera aldatuko duen gertaera honek balio ukaezina ematen dio euskarari gure gizarteko altxor kultural eta ezinbesteko ondare moduan. Geroa baik arrotasunez aldarrikatzen duen ondarea batasunerako elementu izan behar duela ulertuz inoiz ez konfrontaziorako bai eta bizikidetzarako hizkuntza moduan eta etorkizunerako lotua.
Geroa bairen egoitzan egin du adierazpena Uxue Barkosek, bertan berarekin zituen Koldo Martinez senataria edota Unai Ualde parlamentuko presidentea ere babesa ematen. Zurekin Nafarroa, ezker koalizioak ordea, kalean egin du Nafarroaren egunen bezperaren adierazpena, gartzela zarra zegoen Orubera joan dira, intsumisioaren oroitarriaren ondoan bestelako Nafarroa, herritarren Nafarroa aldarrikatzera, hain zuzen jauregitik at eta eguneroko arazoekin kezkatuta dagoen Nafarroaren eguna aldarrikatzera. Edurne egino da zurekin Nafarroako koalizioko kidea.
Trafiko transferentziak nahi ditugu, 40 urte baino gehiago konstituzioaren aurka egon ondoren. Autogobernu bat nahi dugu jendearen bizitza hobetzeko eta ez aberatzarentzako paradisu fiskalak sortzeko. Dirua zerbitzu publiko, sanitario, sozial eta hezitzaile onenak lortzeko gastatzea nahi dugu eta ez haizearekin hausten diren bandera erraldoietan.
Nafarroa zurekin koalizioak ere, herritarren Nafarroaren egun honetan hain zuzen aldarrikapen sozialenak ekarri ditu mai gainera, baita ere euskararen garrantzia ere azpimarratu duenekinok.
Nafarroak ekintza herrikoi eta parte hartzaileak behar ditu, eta ez soilik iraupen luzeko langabezian dauden 50 urtetik gorako langileen independentzia gaitasunik ez duten gazteen, hilaren amaierara iristen ez diren pentsiodunen, diskriminazio mota guztiak jasatzen ditugun emakumeen arazoak ezkutatu ezin dituzten zu artifizialak.
EH Bilduko ordea gaur arratsaldean eginen du bere ekitaldi politikoa, Nafarroaren egunarekin lotutako ekitaldia, Labrit pilotalekua bete nahi du indar soberanistak, eta bertan Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinadore nagusiak, Joseba Siron Iruñeko alkategaiak eta Laura Aznal parlamenturako zerrendaburua izanen denak hartuko dute hitza. Bakartxo Ruizek egin du ekitaldiaren aurkezpena.
Labrit hau bete eginen dugu. Noiz eta Nafarroaren egunaren bezperan. Euskararen nazioarteko egunaren bezperan. Eta ez da kasualitatea. Txanpon beraren bi aldeak dira.
Euskararen egunaren bezpera, esaten zuen Bakartxo Ruizek, bada hain zuzen gaur, egun honetan, bihar izanen da Euskararen eguna, gaur bukatuko da Euskaraldia, hizkuntze soziologia ariketa, eta gaur, hain zuzen antolatzaileek balantzea egiteko probestu dute, haiekin mintzatu gara hemen Euskal Herria Irratian, eta bere hitzak bildu ditu, Bidan Ezker lankideak, Bidane, eguerdi hon.
Eguerdi hon, bai, Euskaraldia gaur amaituko da. Euskara sustatzeko ekimenaren hirugarren edizioak Euskara aho eta belarrietara ekarri du berriro ere. Eta balorazioak egiteko tartea irekida dagoeneko. Oskar Zapata Euskaltzaleen topagunearen zuzendariak ariketa sozial honen inguruko gogoeta egin du. Zapatak hizkuntza praktikak aldatzeko helburuari heltzearren eragileen urratsak oraindik ere heldu behar direla azpimarratu du.
Bueno, badute zer pentsatu, denok dugu zer pentsatu, ez da horretan. Guk alderdi politikoei eta eragile sozial guztiei egiten diogun proposamena da hizkuntza praktiketan bai urrats garrantzitsuak emateko, jausia emateko, eta horretan nolabait eredugarri izateko. Hori da eskatzen dioguna Euskaraldiaren garaian eta bestela, ez? Uste dugu ba gizarte eragileek badutela ardura hori eta bueno, heldu behar diotela, ezta? Eta proposamena da heltzeko modu nolabait koherente batean.
Instituzioen babesa beraz, aho bizi eta belarri prestei Euskara erabiltzeko aukerak eskaintzeko funtsezkoa da. Euskaraldiak sortzen dituen ariguneetatik haratago.
Azken batez, harreman sozialerako ere bidea bidea edo gune badira, ezta, eta hor biltzen den jendea, eta hor ikusten duten aukera horiek baliatuta, ba erabilen ere urratsak ematen dira.
Euskaraldian zehar sortutako arigune horietan Euskararen erabilera handitzeaz gain, orain Euskaraz bizitzen jarraitzea da erronka nagusia.
Hasi garen ejerzizio honetan, ba egin ditugun harreman horietan euskaraz jarraitzea, ezta? Hori da gure proposamena, 15 eguneko epea planteatu dugu aurtengo euskaraldian, baina 16garrenak importantzia handia dauka.
Bi asteko iraupena izan duen euskaraldia bukatuta, 16garren egunari erreparatu beharko zaio datuak aztertu eta eragina neurtzeko. Parte hartze datuetatik haratago hitzez egiteko garaia mantentzea lortu den baloratu ahal izateko.
Mi esker Bidane Beloki, eta euskaraz ari garela. Iruñean atzo arratsaldean osoko bilkura izan zen, Irulegiko eskuaren aurkikuntza eskola materialean gehitzeko adierazpen instituzionala onartu zuten, azkenean Navarra Sumaren aldeko bozkarekin. Emozio handirik gabe, Arantzadi Zientzia Elkartea zoriondu behar izan zuen Enrique Maia alkateak.
Transmitir nuestra más sincera felicitación y agradecimiento de la ciudad a la sociedad de ciencias Arantzadi.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu, Nafarroko eguna eta Euskararen eguna albo batera utzita, gaur goizean Ana Oio Hiritarrekiko harremanetarako kontsilariaren bisita izan baitugu hemen Euskal Herri Irratian, azken asteotan memoria historikoa eta demokratikoaren inguruan piztu den polemikaz solasteko aukera izan dugu berarekin.
Memoria historikoaren batzorde teknikoari plan bat aurkeztuko dio urtarrilean kontseilariak frankismoarekin lotura duten Nafarren errolda berritzeko, oinarrian hainbat txosten izanen dituzte Nafarroako Unibertsitate Publikoak egindakoa, tokiko entitateenak, baita Espainiako Lan Ministerioak Felix Uarteri lan arloko merituaren urrezko domina kentzeko erabilitakoa ere. Hala azaldu digu Ana Oio Herritarrekiko harremanetarako kontseilariak.
2016an dandanak ziren, baina ez ziren dandanak, ez? Ba, orduan, bueno, gu orain berritu behar dugu, zabaldu behar dugu, hori hortik aurrera, pues ondorioak izan daiteke, dominak edo honoreak edo kaleak, kaleko izenak ere kentzea. Baina, bueno, egia zanez, ba, bestaldetik, bueno, domina kentzea edo ematea, beste kontseilaren arduraduna da, Ramirezen arduraduna da.
2016an Nafarroako gobernuak onartutako behinbeineko errolda da berrituko dutena, orduko hark besteen artean, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egindako txosten bat izan zuen oinarrian, Unibertsitateak 29 izeneko zerrenda bat osatu zuen, non Felix Uarte eta Miguel Javier Urmeneta enpresariak ageri diren, gobernuak ordea batzorde teknikoan txosten aztertu ondoren, horietatik 13 hartu eta beste 7 teniente eta general frankista gehitu zituen, Uarte eta Urmeneta ez daude gobernuak onartutako zerrendan, zintzotasun, politikoz eta polemikarik gabe egin zuten kontseilariaren iritzi zaldaketa.
Eztabaida zintzotasun politikotik egin zen, ahots kritikoak ere, baziren batera, baina, bueno, egia esanez, momentu horretan ahots bakarra, ez? Egon zen hor batzordean, ez? Simbologia frankista den erraldoia onartzeko, eta 6 urte pasa ondoren, eta 200 simbolo kendu ondoren, eta lan bikaina, egin ondoren, pues harritzen dau, ez, hortzen ari den polemika horrek.
2014an eman zion Nafarroako gobernuak urrezko domina Felix Uarteri, Yolanda Barcina presidente zela, 1964ko Nafarroako industria sustatzeko programaren bultzatzaile izateagatik, Miguel Javier Urmeneta diputatuarekin batera jaso zuen domina, Elma Saizek gobernuko bozera maiak esan du kolektiboa izan dela sari hori, domin hori, eta ez dietela, kenduko ikusiko dugu errolda berritzean kenduko dieten edo ez.
Ikusiko dugu, zer gertatzen den hain zuzen urtarriletik aurrera txosten berriak egiten direnean. Mi esker loizune, goatzen orain nazioartera begira jartzera, giza eskubideetaz solastera. Badakizue, Ukraina eta Errusiaren arteko gerra gogortu zenean pasaden otsailean Pablo González kazetari euskalduna atxilotu zutela Polonian, espioitza lanak egiten zituela leporatuta. Orduz geroztik kartzelan dago, Poloniako kartzela batean isolatuta, eta orain arte azken hilabete hau arte ezin izan du da bere familiarekin bildu. Oiana Goirirena da bere bikotea eta gaur Euskal Herri Irratian arekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Pentsatenaren baino hobeto topauna ben, esan bidu bebai nahiko mentalizaute junetzela, jakinaben asko argaldute dauela, gero ba 23 ordu pasatzen zuziega barrun, ordun ezagite, beste gauza bat espero naben eta naiz eta bai egizetan asko argaldute dauela osasunez ondo topauna ben eta animoz be, ba bueno, egun horretan zelanez ba posik emozien haute bizok, ondo gogor bera dau sendo urteteko guaz eta beran ba arazue azaldu eta errugabetasune frogatzeko gogo handiaz.
Alanda guztiz ere eta bizita jaso zuen arren oraindik ere bere egoera latza da eta bere espetxaldia luzatu zaio, behintzat beste 3 hilabetez.
Zenez ustekabekue espero gendun azken baten fiskala berdine da argumentupe bai eta epailepe bai, beraz emaitza desberdine izetie, ba eskendun espero. Nahi bai, baina bueno, sorpresia ez da izen. Oin ba bueno, suposatzen dute abogauek ibizko dizela ja alegazioak preparaten, baina alanda besto guste aurrera urtengo da benik aurrekutan be estabelako urten.
Bai.
Itxaronen biko da otsailera arte.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian Jokin Castillaren zutabean zutuko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kapitalaren eta Respublika edo Erromatarrek politikagintzari edo antzeko zerbaiti deitu zioten horren arteko harremanak ez dira beti leunak. Eta maitasun eta gorroto harreman horretan, azkena Javier Taberna Nafarroako merkataritza ganberako buruak eta Txibite lehendakariak aste honetan izandako ezadostasunen adierazpen publikoa izan da. Lehenak zerga gutxi nahi dituela eta eskuinaren errezetak nahiago dituela bota dio. Bigarrenak ordea, bosta sola zaiola bere iritzia eta politikagintzan aritu nahi badu aurkeztu dadila hauteskundeetara, gutxi gora bera. Inusente irudi lezake pentsatzea igaro dela oligarkiaren garaia eta ez gaudela 19. mendeko aberatzen demokrazia zentsitarioan. Baina engainatuko ginateke pentsatuko bagenu 21. mendean politikariek bakarrik agintzen dutela, eta enpresariek edo kapitalak ez duela esku hartzeko erraztasunik. Bere buruan barre ederrak egin zituen Tabernak Txibiteren erantzunarekin, ziur nago. Badadioenik Espainian gobernuko presidenteak baino gehiago agintzen duela IBEX 35-eko edozein buruzagik, demagun Iberdrolakoak, eta Nafarroako merkataritza ganberako partaide da Iberdrola. Kasualitatea, agian. Iberdrolan zuzendaritza karguetan dauden PSOEko hainbat kide egotea bezain kasuala. Esan bezala, barre ederrak egin zituen tabernak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bizita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago Nafarroaren eguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Audifono batzuk jarriz gero, entzuna izango ditut jatetxe bateko elkarrizketak eta soinua naturala izango da.
Zatoz ausorrera audifonoetako azken teknologia probatzera eta zure entzumena nola hobetzen den nabarituko duzu. Argi eta modu naturalean entzunen duzu, baita gune zaratetxuetan ere.
Eskatu zure itzordua eta hilabete honetan eraman bigarren unitatea 150ean. Deitu 9848-2465 telefonora edo bizita gaitzazu txapitelan 21 Iruñan.
Zure poza, gure helburua. Ausor, zurekin 1985.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kultur taltea zabaltzeko ordu heldu da, gaur amaituko baita epea bikoteka ekimenean parte hartzeko Reyes Ilintxeta lankideak bildu du informazio guztia.
Aurrentzako albumak saritzen dituen Etxepare sariak bultzatutako ekimena da. Galtzagorri elkarteak antolatzen du urtero Iruñeko udalaren laguntzarekin. Galtzagorriko kide den Miriam Lukik azalduko digu zer bilatzen duten bikotekarekin.
Bikote horiek dira alde batetik idazle bat eta beste batetik ilustratzaile bat. Idazle ilustratzaile esaten dut, baina ez daukate zertan konsagratuak izan behar. Berez, tailer honen bokazioa izan zan hasieran, bueno, ba, arrobi bat sortzea.
Esan bezala, gaur gauerdian amaituko da izen emateko epea, banaka edo binaka. Eta tailerrak urtarrilaren 23-27 eginen dira kondestablearen aretoan. Saioen egidariak Aitziber Alonso ilustratzailea eta Arkaitz Kano idazlea izanen dira.
Mila esker Reyes, bada halaxe iritsi gara, ostiral honetako albiste kontakizunaren amaierara, asteburua dugu aurretik, beraz goza dezagun, zubia badaukazue are gehiago, alanda guztiz ere Euskal Herri Irratiaren sintonia datorren astelenean itzuliko da, zuekin batera, gertuko albisteak errepasatzeko pastu asteburuan.